Я не ганю земли чужие, хай их солнце не об мене. Только где за мором не жил я, Беларусь моя снилась мне. Так картела, слеза закипала, каб до сердца хотя б сдалек приплывали жалейка купалы, Богдановичу Василек. Гэта ўсё, безумоўна, не нова. А ці трэба, каб новым было поле бацькава, матчына мова і над хатай, бо слова жытло, хіба душы свае не лечым ад бяздомных бядот і згрызот самым простым і самым вечным, што пранёс праз вякі народ, і якія б шляхі не схадзіў я, кліча полацкая сенажаць. А калі не спяваць аб радзіме, дык навошта наогул спяваць?